halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america si toosa waxaad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-25-ka iyo 94-ka mitirban iyo bogga internetka voa somali.com
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti 18-ka bisha oktoobar sannadka 2014 afrikada bari saacaddu hadda waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa si wada jir halkan idinkaga daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba haaruun macruuf
magaalada minneapolis waxay aqoonsatay magaalada boosaaso waxayna la yeelatay xiriir siyaasadeed waxaana ugu muhiimsan waxaa weeye dee in xiriir ay yeeshaan iskuullada magaalada minneapolis iyo iskuullada magaalada boosaaso
kaas waxa uu ahaa cabdi warsame oo ka tirsan golaha maamulka minneapolis oo ka hadlaya go'aan taariikhi ah oo magaaladaasi lagula mataaneynayo magaalada boosaaso waraysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale ee aad maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan filim cusub oo laga sameeyey burcadbadeedda iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in dagaalo shalay ka dhacay tuulada shawliga oo u dhow magaalada buulaburde ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof dagaaladan ayaa dhex maray maleeshiya taabacsan ciidamada dowladda iyo kuwa ururka al-shabaab sida uu v o a u sheegay guddoomi ku-xigeenka degmada buulaburde ibraahim sheekh cabdulle idiris ilaa 5 qof ayaa ku geeriyooday oo labada dhinaca dagaalka ciidamada dowladda ayaa u gurmaday maleeshiyaadka la dagaalama al-shabaab waxaana sidoo kale la sheegay in dab la qabadsiiyey tuulo lagu magacaabo labatiyeeg oo iyana u dhow buulaburde tuuladaas oo dadkii deganaa la sheegay haatan inay usoo qaxeen dhinaca magaalada buulaburde
laanta caafimaadka dunida ayaa sheegtay in tirada u dhimatay xanuunka ebola ay xilligan madaxa la gashay ilaa 4,505 qof halka tirada la xaqiijiyay in xanuunka leh haleelayna ay marayaan ilaa 9,200 qof laanta caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku dhawaaqday in dalka senegal uu ka bid qabo xanuunka ebola kadib 24 maalmood ka hor markii la sheegay in lagu arkay dad xanuunkan qaba madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa shalay magacaabay ron klein oo hore ula soo shaqeeyey madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka john biden kaas oo xilligan noqon doona ama isu duwi doona dadaalada lagula dagaalamayo faafista cudurka ebola aqalka cad ee dalka maraykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in madaxweyne obama uu rajaynayo inuu u madax furnaado in xanibaad dhinaca socdaalka ah lagu soo rogo duulimaadyada ka imanaya dalalka galbeedka afrika
dalka nigeria ayaa heshiis xabad joojina la gaaray kooxda mintidiinta ee boko xaraam oo ogolaaday inay sii daayaan in ka badan 200 gabdhood oo iskuul dhiganayo oo la afduubay bishii abril sargaalka ugu sarreeya ciidamada nigeria jenaraal alex beyda ayaa ku dhawaaqay xabad joojinta jimcihii waxa uu ku amray taliyaasha ciidanka inay u hoggaansamaan xabad joojinta nin la taliya sare waa madaxweynaha nigeria oo lagu magacaabo xasan tukuur ayaa isna v o eda laanteeda xawsaha u sheegay in mintidiinta boko xaraam ay mabda ahaan ogolaadeen inay sii daayaan gabdhaha tukuur waxa uu sheegay in weli laga shaqaynayo faahfaahinta heshiiska balse uusan u jeedin sabab shaki gelinaysa in boko xaraam ay daacad ka yihiin heshiiskan tukuur waxa uu sheegay oo kale in boko xaraam ay dowladda u sheegeen in gabdhaha caafimaadkoodu fiican yahay waxaa kaloo intaas ku daray in guud ahaan uu ka rajo qabo in boko xaraam ay waanwaan nabadeed la geli doonaan dowladda islamarkaana ay meelmar noqon doonto halkaad nagala socotaan waa voice of america washington magaalada minneapolis ayaa noqotay magaaladii ugu horreysay dalkan maraykanka ee lala mataaneeyo magaalo soomaaliyeed kadib markii golaha maamulka magaalada ay shalay u codeeyeen in minneapolis lala mataaneeyo magaalada boosaaso haddaba sida tallaabadan taariikhiga ku timid ayaan ka wareystay cabdi warsame oo ah qofkii ugu horreeyay ee soomaaliya gole magaalo loo doorto waddankan maraykanka waxaana uu ku jawaabay
horta walaal magaalooyinka mataaneyntooda waxay bilaabatay 1956 1956 waxaana bilaabay madaxweynaha dalka maraykanka markaas general dwight d eisenhower waxaana laga dan lahaa dee in nabadgelyada adduunka la ballaariyo oo laga soo kabsado dagaalkii labaad oo adduunka marka magaalooyinka maraykanka magaalooyin badan baa waxay mataano la yihiin magaalooyin marka anagu waxaa noo yimid guddi oo dad magaalada minneapolis degan oo naga codsaday inaan la shaqeyno oo aan ka shaqeyno sidii magaalada ay ayagu doorteen oo ay ahayd magaalada Boosaaso iyo magaalada Minneapolis loo matanay laha annaguna waan ku taageernay waxaan ku taagannaa danahay degmada lixaad waxaan ku taageernay technicalkii sidii shaqada loo fuli lahaa oo shaqadaanu hadda nagu qaadatay ilaa 3 bilood in la sameeyo alxamdulillah maantana waa la hirgeliyey waanoo hirgeshay magaalada Soomaaliyeed oo ugu horeysa weeye oo lala mataanayo magaalada Mareykanka taasoo ku tusayso go'doonka ay Soomaaliya ku jirtay 25 sano la soo dhaafay waayo magaalo kale oo Soomaaliya oo xataa isku dayay la mataanayaan ma jirto
marka maxay ka dhigan tahay Minneapolis iyo Boosaaso oo la mataanayay maxaa faa'iido ku jirta
horta waxay ka dhigan tahay waa aqoonsi siyaasadeed waa sida marka aad u maqashay dalka Mareykanka ayaa wuxuu aqoonsaday Soomaaliya oo calaqaad la yeeshay Soomaaliya ama xiriir la yeeshay Soomaaliya haddii magaalada Minneapolis waxay aqoonsatay magaalada Boosaaso waxayna la yeelatay xiriir siyaasadeed waxaan ugu muhiimsan waxa weeye dee in xiriir ay yeeshaan iskuulada magaalada Minneapolis iyo iskuulada magaalada Boosaaso maxaa la jaamacadda magaalada Minneapolis ku taalo oo kuwa ama noqoto University of Minnesota ama noqoto MCTC ama noqoto Norman Dale ama jaamacadaha ku yaala magaalada Minneapolis gaarkeeda iyo jaamacadaha ku yaala magaalada Boosaaso gaar ahaan jaamacadda Maabariga Africa ama East African University iyo maxaa la dhahaa hay-adaha caafimaadka isbitaalada caalamiga ku yaala magaalada Minneapolis iyo isbitaalada ku yaala Boosaaso marka taas weeye waxaa danta laga leeyahay in xiriir la sameeyo xiriir ganacsiya xiriir dhaqan xiriir bulsheed ma ahan keliya in maaragtay ambulansiya iyo dabdamisi waxaas la diro waxaan rabnaa xiriir joogta inay yeeshaan labadan magaalo waayo dad badan oo taageersan baa jira hawshan oo degan magaalada Minneapolis oona ka shaqeyn doona insha allah marka tan waxay tahay inay ka dhexayso special relationship ama wax labada magaalood ka dhexeeyo oo dhinaca siyaasadda taasaan ugu horreysa uguna muhiimsaneyd waa aqoonsiga
waxa kaloo maanta aan akhrinayay warbixin uu ka soo saaray mataanaynta Boosaaso iyo Minneapolis mudanaha gobolka laga soo doorto Keith Ellison oo arrinta ku soo dhaweeyay dhinaca kale wuxuu sheegay in mar uu booqday Soomaaliya sanadkii hore uu kala hadlay duqii hore ee magaalada Muqdisho Maxamuud Nuur Tarsan in suurtagalnimada in la mataaneeyo sidaas oo kale Hanabin County iyo gobolka Banaadir arrintaasedu aragtaa halkay maraysaa
horta arrintaas anigu waa arrin aan maqlay oo marar xoogaa ka jirtay maxaa la dhahaa in la bilaabay arrintaas waa jirtaa laakiin waxay ka kala duwan waxa weeye horta gobolladu xiriir sida magaalooyinka oo kale ma leh sidaan ku yiri gobolka magaalooyinka in la mataaneeyo waa wax waa hore la bilaabay 1956 ila hadda socday laakiin gobollada sida gobolka Hennepin County iyo gobolladaas oo kale maba jirtaba xiriir ay gobolka Hennepin County la leedahay gobol kale adduunka oo dhan marka taas weeye mid keentay in maarata weli laga fakaro gobolkayna u taala inay maaragtay ayagu proceska dhisaan sida magaalooyinka u leeyihiin markaas dee anigu dabcan waa taageersanahay aad iyo aad baan ugu soo dhaweynahay
waagr laakiin haddii la midaynayo Hennepin County iyo Banaadir aduu dabcan waad soo dhaweynaysaa
anigu dabcan dee anigu hooyaday baa Banaadir degan Banaadirna waa ka yimid Muqdisho baa ka yimid marka waxa aad u fiican oo la soo dhaweeyo loona taageero haddeerna waxaaba jirta hadallo iyo dad dhalinyaro laftigooda isbaabulaya oo rabeen in maaragtay magaalada caasimada nooc ah oo St Paul iyo Muqdisho la bilaabay in la mataaneeyo taas laftigeedna waa soo dhaweeyaa waana taageeraa haddii Hargeysa iyo meel kale la mataaneynaa in waa soo dhaweyneyna haddii Kismaayo iyo meel kale ama Jigjiga marka tan waxay tahay waa bilowgii weeye Boosaaso iyo Minneapolis waxaana rabnaa magaalo kasta iyo deegaan kasta iyo meel kasta ay Soomaalidu joogaan inay taageeraan oo ay ka shaqeeyaan insha allah
waa garta marka dad aan la hadalo community ka tirsan gaar ahaan Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada ayaa sheegay eedeyn ku soo jeediyay ah in adiga hadda ka hor in la isku dayay in Hennepin County iyo Banaadir la mideeyo aad ka hor timid jawaabtaada
horta walaal anigu aad iyo aad baan maaragtay ula yaabanahay ninkaas weyn oo adeer magaciisa aad sheegtay inuuba horta dhaho Cabdi baa hor istaagay ama Cabdi baa hor istaagi karaba Hennepin County iyo go'aan Hennepin County ay gaari lahayd horta markuu horeysa anigu xubin kama midihi Hennepin County Hennepin County waxay leedahay 7 qof oo maamulo oo gudoomiyaalka ah 7 qof aana go'aan gaari karta ama wax diidi karto ama waxaan sixi karto marka anigu meel aana kamid ahayn inaan wax ka diidi karo horta macquul maba aha taas waa kow midda labaadna waxa weeye dee anigu Muqdisho ehelkayga oo dhan baa degan ninkaas haddeer hadlayane waxaa ila tahay in anigu ka faamili badanahay markii Muqdisho la sheego anigu hooyaday baa degan walaalahay baa degan faamiligii ayaday baa degan ehelkayga 600 oo anigu first cousinskayga ah ama maxaa ilma abtiyaal ama abtiyaashii waxay dhaleen ama horeey waxay dhaleen ama eedeyaasha waxay dhaleen baa degan magaalada Muqdisho marka magaalada Soomaaliya ku taalo oo iga dad badan ma jirto wax Muqdisho lagu diidi karo ama la hor istaagi karo ma jirto
kaas waxa uu Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha maamulka deegaanka ee magaalada Minneapolis khadka telefoonka ayuu ugu warramayay sidaad maqleen hadaba mid ka mid ah hoggaamiyasha ururada jaaliyada Soomaalida gobolkaasi ayaa isna soo dhaweeyay mataaneynta labada magaalo ee Minneapolis iyo Bolsaaso balse waxa uu eeday inuu soo jeediyay Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha magaalada ee Minneapolis Haashi Shafi waxa hadalkiisa ka mid ah
marka hore xaru horta aad baa maasantaan iyo baahda VOA runtii anigu ahaan Shafi waxaan aad waliba deegaanka Minnesota degan khaasatan magaalada Minneapolis ilaa iyo 20 sano ku dhawaad deganaa waxaan aad u soo dhaweynaya oo si qalbi wanaagsan farxad ii ah maxaan ku dhahaa taariikhda cusub ee ku soo siyaaday Soomaalida ah labada magaalo mataaneyntooda sida magaalada Minneapolis oo deegaan Soomaaliya iyo magaalo ku taalo Soomaaliya oo ah Boosaaso runtii waxaan u arkaa inay tahay horumar gaarnay haddaan maxay meel soo saar iyo waliba khaasatan reer Minneapolis
maxay u taraysaa bay kula tahay go labada magaalo arrintani
waxa ugu muhiimsan waa dhaqanka Soomaaliga tusaale ahaan magaalada waxay Minneapolis ay la tahay mataano magaalooyin kale oo tiro badan sida one example tusaale ahaan ku siiyay magaalada Ilaahdo Kenya ku taalo Ilaahdo Eldoret iyo mataano la tahay Minneapolis waxay kala faa'iideen in badan ka soo qaad waxyaabaha city-ga ay sanadka isticmaalin laakiin isticmaali jirtay oo kale sida dadbimise ay horo isticmaali jirto haddana loo baahnayn haddii loo baahdo way codsan karaan dadka magaaladaas ay mataanaha la tahay kadibna dadku waxay la baxayaan dhoofintii iyo kharashka kaga bixi lahaa dhoofintaas iswadaasiga noocaas manaha iskaashiga noocaasna uu dhaxa iyo dhaqanka iswadaasiga
waa garta
labada waa faa'iido weyn bay u noqonaysaa labada dhinacba
waa bulshada Soomaalida guud ahaan ee gobolka arrintan dareenkoodu waa sidee
kunti gabi ahaan Soomaalida alxamdulillaah rabbil caalamiin waa dad walaaga aad u jecel ilaa haddana maana arag ilaa hadda group ama qof diidan magaalada Soomaali ee Boosaaso ah iyo Minneapolis ee mataanuban ee keliya dareenka aniga personally aan dareensanahay ama aan arkay waxay ahayd wiilka dhalinyarada Soomaaliga ah ee munisipiyada magaalada Minneapolis ku jira oo ah ninka ugu horeeyay ee loo doorto magaalada Minneapolis ama siyaasi inuu noqdo soo gala siyaasadda waddankan yaa waxay noqotay keliya mar hore oo aysan arrinta Boosaaso iman nin kale oo congressman kiis oo u safray Soomaaliya markuu kasoo noqday inay balaan ah la waday sidii loo mataaneyn lahaa labada degmada la yiraahdo Henry County oo ah deegaanka ugu xoogga badan uguna ballaaran gobolka Minnesota iyo deegaanka la yiraahdo oo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho waxa ayaan daraa ah in walaalka Soomaaliga ah la doorto Cabdi Warsame inuu si ordin ah u arrinta u horjoogsado asiga iyo group taageersan oo diidan macnaha arrinta inay dhacdo oo waxyaabahay ku eedeeyay meel ahayd Cabdi hadal ku afiskeeray ahayd waa magaaladii ugu qoransan ee Soomaaliya historigeeda mana haboona gobolkeena qaaliga ah ama degmadeena Helidin in la mataalowdo taasna waxay kalistay in dadka ka shaqeynayo aan kamid ahaaniga personally aan ka gaabsanay aan fogaad dib u dhignay meelana aanan ku qorin waxna aanan ka sheegin wiil walaalkeena Soomaali ah oo ninka ugu horreeya oo doosta ah hadduu hadal dadka noocaas ka dhacay inaga waan ka roonanay inaan aanu galab gallo hadda markay tan timidna farxad weyn leeno ahayd waxaan keliya ku weeshan gareynay wuxuu arrinta u sameeyay oo keliya
waa gartay hadda isaga aan waan wareystay wuxuu sheegay inuusan waxba ka qabin in la mitaaneeyo Hanibin County iyo Banaadir ama St. Paul iyo Muqdisho sidaas iyadoo diiwaansan oo idaacadda ka sheegay
St. Paul waa magaalo kale oo ka duwan magaalada Minneapolis dadka doonayayna ku xulanta magaalada doonaya horta cudda magaalo kale ma soo doonato waa dad shaqsiyaad binaadam anagu kale ama binaadam baa ka shaqeeya binaadam ka shaqeynaya Dehenabin iyo Banaadir Cabdi maanta alxamdulillah uu yiri diyaar baan waxa inaan garab ka noqdo ama aanan diidanayn waxaan leenahay soo dhaweynayna wax lagu farxano weeyaan sidaan anaga ugu faraxsannahay maanta qof kasta oo Soomaali ugu faraxsan magaalada Boosaaso iyo Minneapolis inay midoobaan yaan jeclahay walaalkeen Cabdi Warsame inuu ugu farxo gobolka Banaadir iyo Helibin County inay mataanoobaan wanaag iyo taariikh baa ugu jirta ummad Soomaaliyeed maaha ummad gaar ah qabiil gaar ah inay dal gaar ah ay ku gaarayaan bas waxaan u arkaa inay hadal wanaagsan yahay oo waliba geesinimo iyo maxaa ku dhaa hoggaanimo mudan waana ku soo dhaweynaa walaal waxaan leenahay walaalkeen
waa garta maxaan ku yidhaahdaa marka barboosaladan soo jeedimahan la sameynayo magaalooyinka hoggaamiyaasha bulshada daatiin miyaysan jirin isku xidhnaan inaad arrimahan ka wada hadashaan ka hor intaan aysan heer qaran ama heer degme intaysan gaarin marka hore inaad community ahaan jaaliyad ahaan uga wada hadashaan
إن هذا هو تمت مرك مجال هو الجليد هو بدن تحت بقولي لما أصير كل وقف وكل دواء ده بيجي لفتيك من الصوت في هذا هي نحاول نسنتر هذا قيمة بدن وخلو بدن أكثر دون ودان leadership aad u tiro badan oo qiimo badan oo wax badan ummadu wax ay kala duwan hadii la ilaahdo isla sugu waxa uu maleeyaa 10 sano soo socoto inaa qabsano way mudii qaadanaysa laakiin cidna waxay qaban kartaa inay qabato wanaag ah iyadoo walaalkii kale arkay wanaaggaas oo san oran day meesha lama dhameynana ma joogin balse uu ilaahdo xaq wax ka qabtaa ee ugu wanaagsan ma isleeyahay hadii la ilaahdo isla sugu waxay maleeyaan tii lama dhameeyay maalinkasta laga dhamaanayo inay noqoto laakiin way shirnaan lahayd waa runta walaalkay
كاس وحوها حاشي شافي مدحا هاي أدى Somali Action Alliance غادك تلفون كأي من يابلوس أيو ورمي هل كاد كلا سوحتان والان تافك Somali Gay Voice of America
صبح نمو واناكسان إدي لهان تيم با هل كاد نقل سوحتان وفيو واشنطن هاتن لندن مقالدة لندن وحا كفر مي كولان كيسا ندلها ها إلوغ مقع داري تضباطك Somali دا kulanka sanadkan waxa ka qayb galaya marti isaga kala timid deegaanada Soomaalida iyo waliba qurbo joog aad u tira badan ayaan maxamuud ashuur oo ah agaasimaha kulankan ayaa iyadoo ku sugan London khadka telefoonka igu warantay
walaal dad aad iyo aad u fara badan ba ka soo qayb galay ilaa 16 guest ba inoo kala yimid dhinacyada adduunka iyo dhulka Soomaalida degtaba hadii aan qaar ka xuso waxa nagu yimid halka iyo Somaliland muwaasame ishay mira daqar waxa kale oo noo yimid Djibouti waxa noo yimid Cabdulla Haaji iyo Amina Farax waxa riyadana farxad ahayd inay nagala noo yimaadeen Soomaaliya Ilwaad Cilmaan iyo Sahr Kooshin runta oo hablo aad qiimo badan ah oo waxa qibale wada Bashir Goot taasina dibe noo yimid san markii labaad nagu soo noqonayo macalin Saciid Saalax dhinacay Mareykanka waxaan la joogay Maxamed Cadow oo Dooxa runta waxa iyadu farxad ahayd in bigi inuu noo yimid Fulbaan Yusuf Xasan oo reer Kenya marka isku soo duubo runta waxa la yiraahdaa ama fanha ahaada ama buugaag ahaada da Yurub marka la yiraahdaan da magacyadooda lama soobi karo Cabdi Bashiir waxa la yiraahdaa Christine Farax haddii la yiraahdo aad bay u badan yihiin dadka nagala soo qayb galay
waxyaabaha ugu waaweyn ilaa hadda kulankan ugu horeeyay lagu soo bandhigay ee laga hadlay maxaa ka mid ah maxuuga lagu saaray sanadkan
walaa caawa mawduuci bandhigga oo ahaa malaawaal waxaa yiraahdaa laga wada hadlay oo furitaankii Maxamed Sheekh Dalmar iyo Bashir Goot iyo Sahra Kooshin gabadhi aan ku sheego noqon timid garowe ba martida ugu weyn noo ahaayo noo furay maanta waxa isaguna nala joogay furitaanka nagala soo qayb galay ambaasafiirka Soomaaliya u jooga UK Ingiriiska Neil Wiggins iyo xildhibaano dowr ah oo Soomaaliyeed oo waddanka Ingiriiska ka soo baxay marka runta furitaanku wuxuu ahaa aad iyo aad buu ballaadnaa
waxyaabaha aad filaysaan sanadkan in lagaga hadlo oo xoogga lagu saaro ka sokow terminologiga ama erebixintana tiri mal awaal oo dhinacyo kala duwan laga eegayo maxaa ka mid ahaa
wallaahi weekan sanadkan aad buu culus yahay sidaad ku arkisid martida nooga imanaysa dhulka Soomaalidu aad bay u badan tahay haddii aan tusaale ku soo qaato Britole Maxamed Cadowban filmkiisii daawanaynaa dadka iyo Kenya Maxamed Cadowba in conversation with Maxamed Cabdow ama wada hadal la yeelanay Maxamed Cabdow waxaa habeenkii ku xidhan doona maasooyinkii Saciid Saalax iyo Xaliil Raash Bashiir iyo maxay weersana iyo sidaas u taxnaan doona hadda waa maalintii Djibouti damashaad iyo Djibouti daqiiqeeda ayaa minayo laba qof oo culus baa nooga yimid iyada laftigeeda isniinta waa maalin aad iyo aad u ballaadhan oo duurkiino bilaabanaysa oo aanu kaga hadlayno arrimaha remittance-ka ama xawaaladaha
waan gartay fikradani meel kooban bay markii hore ka soo bilaabantay si yar bay kusoo bilaabatay raahde haatan halkaas maraysa ayaanay markaa dib u eegtid hiigsiga toddobaadka Soomaalidu xagee geedi u yahay
geedi wuxuu u yahay macaawo waxaa noo farxada inkastoo fanka Soomaaliyeed uu UK London joogo haddii maalintan bilownay imagination marka la yiraahdo ama malaawaal waxbaad malaawaal taa waxbaad magac kala baxdaa baa laga yaabo markaanu bilownay inaanu anako laba ama afar qof kugu imanayna inaan Somali Week Club xanay maanta xarunta noo farxada shanti Soomaaliyeed afrinayna la joogto
ayaan maxamuud ashuur agaasimaha kulanka toddobaadka Soomaalida oo London ka furmay oo khadka telefoonkaygu ramisay
gobollo ka tirsan dalkan Mareykanka waxaa xalay lagu daawaday film cusub oo lagu matalayay burcadbadeedda Soomaalida filmkan ayaa sheekadiisu ku bilaabanaysay afar dhalinyaro oo afduubaya diyaarada ay leeyihiin saxafiyiin u dhashay dalka Mareykanka mid ka mid ah jilayaasha filmkan oo lagu magacaabo Default waa Cabdixakiin Maxamuud oo ku magacdheer Xakiim Sheedi wuxuuna ka mid yahay laba dhalinyaro Soomaali oo filmkan wax ka jilaysa Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa kala sheekaystay bal filmkan isagoo ku wareystay khadka telefoonka ee Los Angeles
filmkan wuxuu ku saabsan yahay afar dhalinyaro Soomaaliyeed oo afduubayo diyaarad ay leeyihiin wariyaal Mareykan ah aanu u afduubanayn ujeeddo gooni ah.
Okay, waan gartay. Marka xaggee baa horta lagu duubay filmka?
Filmka waxaa lagu duubay magaalada Los Angeles, LA.
Xaggee baa lagu soo bandhigayaa filmkan?
Wuxuu ka socdaa filmkan magaalada Minneapolis, Mall of America, wuxuu ka socdaa Columbus, Ohio, wuxuu ka socdaa Dallas, Texas, Michigan, Detroit, Los Angeles, San Diego. Iyo stadiyada badan oo ka socda oo aad iyo aad u badan hadda magaalada sheegi karin.
Yaa dadka metelaya ka sokow dhalinyaradina Soomaalida ah cid kale mid kula jirta?
Filmka aniga iyo wiil Soomaali ah la yiraahdo Abshir aan ku jirno Soomaali ahaan waxa ku jira oo iyagana Soomaali metelayaan wiil British ah oo la yiraahdo David Oyewelo oo British madow ah oo dhowr iyo konton filmaan sameeyay oo hadda Hollywoodka aad iyo aad aan uga.
Dad ajnabi oo cadaan ah oo Mareykan mid kula jira iyagu?
Haha, dhowr iyo waa ka buuxaan cadaana u badan meesha dhalinyarada kulli cadaana u badan yihiin afrikaan ani iyo wiilkaas aan ka ahayn iyo biologiyada oo ayagana diyaarada wadaan oo afrikaan ah.
Haddaad si yar oo sawir yar oo kooban bal dadka aad ugu soo yar celisid sheekadani sida ay ku bilaabanayso haddaad u yar kor martid si u fahmaan dadki aan filmka daawan ee sugaya inay marka shareemooyinka ay ka soo baxaan ay daawadaan.
Horta filmka ujeedada ugu muhiimsan muhiimadda loo sameeyay ayaa waxaa tahay fikrado ama arrimo badan ee mediaha aad iyo aad mediaha western mediaha aad u ignore gareen ay ka hadlaan especially dhalinyarada Soomaaliyeed sidaa ilmaha yariiska loo isticmaalo oo la dhahay lacag badan baa nila siinaa kaali hooshaan qabta baad burcad badeed ku soo biira ama ahan haddii isqarxi lahayn ama hadday waxan samayn lahayn wax walba wixii samayn lahayn oo maskaxda looga hadlo ayuu ka hadlaa filmka ujeedadiisa muhiimadda intaas waaye laakiin wuxuu ku saabsan yahay diyaaradaas la afduubanayo.
Intaad filmka waday matalaadiisa waxyaabihii kugu adkaa ama waayo aragnimadaad u yeelatay xilligan maxaa ka mid ah?
Wallaahi saaxiib, horta filmkii ugu horreeyay ma ahan aan sameeyo, dhowr film aan soo sameeyay, laakiin waxa aad iyo aad nooga adkeedaan umaleynaa diyaaradan oo la afduubanayo isla marka iyadoo kacsan oo haddana aad celinaysid ama matalaysid markana wax riil ah. Taas ayuu qeylo badneed oo xadeerta xataa codkan oo codka xataa iga lumay marek.
Waan gartay odee nin diyaarad la yiri afduub weeyo dee hawo ku dhex jira diyaaradana in beel la xidho iyo in naqaano iyadoo la fadhiyeynaba dadku baqi jireen
ardas aad iyo aad ka dhammaan dad badan ha
iminka dareenkaagu waa sidee bal filmku mar hadduu soo baxay
wallaahi waxaa horta farxad aad iyo aad igu weyn ah sida dadweynaha reer Minnesota noo soo dhaweeyeen aad iyo aad maaragtay casuumaadda noogu dhigeen noo soo dhaweeyeen sifican noogu hagar baxeen
iminka marka soo horfadhiisatay shaleemada adigu aad daawateed baa filimkii oo dhammaystiran oo maystiraan qof kale buu weeyey adigii maad ahayn
aad iyo aad aad iyo aad filimka markaa fiirsaday waxa uu ekaa nin xabad weyn oo maarkano murqo waa weyn qabiid
ah adigii waan ahayn
isumuna aniga xataa aad isku layaab waxa isleeyahay maxaa way differencega ii dhexeeya hadda iyo markaas marka waa aad iyo aad waxaan inaba caadi ahayn
Cabdixakiin Maxamuud oo ku magac dheer Xakiim Sheedi oo ka mid ahaa jilayaasha film laga matalay burcadbadeedda oo isagoo ku sugan magaalada Los Angeles khadka telefoonka igu warramayay.
Ciidamada Kurdiyiinta ayaa bishii labaad difaacayay magaalada Kobaan ee dalka Siriya waxaana taageero dhinaca cirka ay ka helayaan Mareykanka. Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa sheegay in Kobaan ay Mareykanka siinayso fursad ay kula dagaalamaan maleeshiyada Islamic State ayna ku mashquuliyaan dalka Ciraaq. Wariyaha VOA ee aqalka Pentagonka Carla Bab ayaa warbixinta noo soo dirtay Ismaaciil Xuseen Farjar Waag.
Duulaanka isbahaysiga Mareykanka hoggaaminaya ku hayaan kooxda Daacish ayaa jawaab u ah baaq taageero ah oo uga yimi xoogaga ku sugan gudaha dalka Ciraaq لكن حلقان ويرارادا إسبهايسيقو وحي كسي فيدين بارتل ما مديوكو يالا مغالادا كوبانا اي كتالا دالكا سيريا هالكاس او حوغاقا كرديين تو اي سيبا عن اقولاد دقالما يان كوحدة داعش سي اي قعان تودا اقوادا ساران مغالادا كوبانا جنرال ليون أوستين مدحا تاليسكا ديحي اي دالكا مرايكن كا ايا شيغيين عيدا مدودو اي دقال حوغان كوقادين كوحدة اسلاميين تا اه اي كودا واقضي خلافة دا اسلاميقا اه اي داعش وحونا شيغيين ويرارادا كوبانا كسوعدا آني بدلينين يولكي دالكي سامرايكن كا
Now, my goal is to defeat and ultimately destroy ISIL. And if he continues to present us with major targets, as he has done in the Kobani area,
then clearly we'll serve some targets and we'll do ISIS. Haddii aanu sii wadno duqeymaha aanu ku hayno bartilmaameedyada ku yaala Kobane, waxaanu ka gungaari doonaa in aanu si xoogan u baabiino bartilmaameedyadaas, waxaanuna halkaas ka qabanay talaabo muuqata inkasta oo dib u dhac muuqdo ayuu yiri. Wuxuu kaloo sarkaalkani cadeeyay in talaabooyinka laga qaaday hareeraha magaalada ku taala dalka Syria ee Kobane inay wax badan ka bedelayso waxa ka socda gudaha dalka Iraq, halkaas oo ah meesha bartilmaameedka u ah isbahaysiga Mareykanka hoggaaminayo.
And again, the more I attrit him there, the less I'll have to fight him on some other part of the battlefield.
Inta aan awoodooda hoos u dhigno halkaas, waa inta aan weeqno dagaal aan kula galo meel kale ayuu hadalkiisa si raaciyay. Sarkaal sare oo u hadlay waaxda difaaca dalka Mareykanka ayaa VOA u xaqiijiyay in ay jirto hanaan wada shaqeyneed oo ka dhaxeeya isbahaysiga iyo waliba xoogaga kurdiyiinta Syria, balse aanay ahayn mid sidaas u sii sarreysa. Afayeen u hadlay xoogaga kurdiyiinta Syria ayaa VOA u sheegay xilli hore oo toddobaadkan ah in maleeshiyadoodu ay xidhiir toos ah la leeyihiin isbahaysiga dalka Mareykanku hoggaaminayo, isla markaana ay ka caawiyeen duqeymaha xagga cirka ahi dagaalka ay ugu jiraan gacan ku haynta magaalada Kobane. Lix weerar oo xagga cirka ah ayaa isbahaysigu ka geystay meel u dhow magaalada Kobane, waana weeraradii ugu dambeeyey, waxaana wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanku ay intaas raacisay in wararka ka soo baxaya duqeymahaasi ay muujinayaan in si fiican loola helay ilaa 3 dhisme oo kooxda ISIS leedahay, kuwaas oo la burburiyey, sidoo kalena dhulka lala simay 2 gabaad oo kooxdani leedahay iyo gaadiid dagaal oo kala gedisan.
وربحنتي كارلا باب وحينو سوكوبي إسماعيل حسين فرجر دقيقضها يرينو ديوان إذا عدا هاستي ديقا بلان هاستاسي أنا كسو حرينا إذا عدي صباح نيمة وانيقو هارون معروفي إسماعيل حسين فرجر وإذن له نبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.